Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 192-ма. Има кворум. Откривам заседанието. Програма за работата на Народното събрание 24-26 април. Първа точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за българите, живеещи извън Република България. Втора точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс. Трета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Четвърта точка. Второ гласуване на законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Пета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Шеста точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители. Седма точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата. Осма точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за устройството на Черноморското крайбрежие като точка първа за четвъртък. Девета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за енергетиката като точка втора за четвъртък. Десета точка. Проект на решение за подкрепа на предложеното от Министерски съвет актуализирана пътна карта за климатична неутралност на Република България. Точка трета за четвъртък. 11 точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България. 12 точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование. 13 точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба. 14 точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Точка първа за петък. 15 точка. Законопроект за ратифициране на международен договор за изменение и допълнение номер 2 на международен договор LOA BUDSAB самолети F-16 блок 70 и свързаната с тях поддръжка по програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби. Точка 2 за петък. 16 точка. Парламентарен контрол по член 92-104 от програмата. От правилника пощадете. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 174, за 138, против 32, въздържали 4. Предложението е прието. След проведеното заседание на председателски съвет, като се анализираха допуснатите и включени в програмата предложения по 48 алинея 3, остана предложението на БСП за България за точка от програмата свободен достъп на граждани до парка на резиденция Лозенец, като следва да има произнасяне на комисията по отбрана, която ако се произнесе в този смисъл, ще бъде включено в дневния ред по мое предложение в следващите заседания. От името на парламентарна група господин Даскалов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, днес се навършват 109 години от печално събитие, случило се в началото на миналото столетие. Арменското масово изтребление. Просторната Османска империя, двата най-големи християнски народа, българският и арменският, имат най-злощастната съдба, свързана с масови репресии и изтребления. Исторически нашите два народа имат дългогодишни и традиционни връзки. Започвайки от годините на Източната Римска империя, династичните религиозни и културни връзки, майката на нашия незабравим цар Самуил и неговите трима братя и арменска принцеса, минавайки в дългите столетия на Османската държава и до наши дни. Империи, създадени с кръв, смърт и разрушения, умират по същия кървав и брутален начин. И най-доброто за доказателство за това е арменското масово изтребление през периода 1915-1918 година. Това е вторият по-масов и по-опустошителен акт на изтребление и прокуждане от родните места на народ, населявал хилядолетия дадени територии след разорението на тракийските българи от лятото на 1913 година. Кланетата на арменското население в Османската империя през Първата световна война се нарича арменско масово изтребление. Тези кланета са осъществени от правителството на младотурците в различни области на Османската империя. Първият отзвук на тези събития е съвместната декларация на Франция, Русия и Великобритания от 24 май 1915 година, която насилията над арменският народ се определят като престъпление срещу човечеството и цивилизацията. Масовото изтребление е организирано унищожаване на хора, чиято основна цел е да се сложи край на тяхното колективно съществуване. С започналите на 24 април 1915 година арести на стотици арменски интелектуалци, предимно столицата Цариград Истанбул, и тяхното избиване малко след това се слага началото на първият етап от изтребването на арменското население. Впоследствие разпръснатите по света арменци започват да отбелязват 24 април като ден на възпоменаване на паметта на жертвите на арменското изтребление. Вторият етап от осъществяване на арменското масово изтребление е свързан с мобилизацията на близо 60 000 арменци в турската армия, които малко по-късно са обезоръжени и избити от своите турски колеги. Третият етап на масовото изтребление е белязан от убийствата на жени, деца и старци и от депортирането им към сирийската пустиня. По време на депортацията стотици хиляди са избити от турски войници и полицаи или от кюрдски разбойнически банди, други измират от глад и болести по пътя. Хиляди жени и деца са насилени, десетки хиляди са насилствено помохамеданчени. И накрая последният етап от арменското масово изтребление всеобщото и абсолютно отричане от страна на турското правителство на масовите депортации и унищожаване на арменския народ в собствената му родина. Голяма част от арменците тръгват по белия път, немили, клети, недраги. Сега те са част от гордостта на Франция, Съединените американски щати, Канада, Русия, но и в България. Нашата страна става майка родина на над 50 000 арменци, разпръснати във всички части на България. За тях и техните мъки са написани силни и затрогващи строфи от нашия велик поет Пейо Крачолов Яворов. Изгнанници клети, отломка нищожна, от винаги храбър народ мъченик, дечица на майка Рубиня тревожна и жертви на подвиг чудовно велик. Далеч от родина, край чужди събрани, изпити и бледни, порутен бордей, те пият, а тънат сърцата им в рани и пеят, тъй както през сълзи се пей. Арменците в България са част от нашата гордост, част от таланта на нашия народ и много от тях с гордост произнасят името на страната ни и справо я считат за своя родина майка. Тази декларация в памет на загиналите и прокудените арменци в началото на миналото столетие едно напомнение, че загубата дори на един човешки живот е престъпление, че всеки има правото на щастие, живот и реализирани мечти. Благодаря.
Благодаря, господин Даскалов. Господин Зафиров от името на парламентарна група.
Уважаеми сънародници, уважаеми господин председател на Народното събрание на Република България, уважаеми дами и господа народни представители. На този ден, 24 април отбелязваме Международния ден в памет на жертвите от геноцида на арменците. Първоначално датата е обявена за Международен ден за солидарност с арменския народ от Европейския парламент през 1987 година заради ужасните събития, станали през 1915 година в Османската империя. Историческите данни сочат, че в годините на Първата световна война западните арменци и целият арменски народ преживява страшна и неописуема трагедия. Младо турското правителство, преследващо своята националистическа и пантюркистска политика, в невиждани до тогава размери и нечувана жестокост, организира масово изтребление на арменци. В периода между 1895 и 1921 година са избити 1,543,271 мъже, жени и деца, прокудени извън граница над 1 милион души. Това е една неописуема трагедия за арменския народ, за която алармират тогавашни дипломати и интелектуалци от световния елит. Част от тези нещастници клети, както ги нарича Яворов, намират своя втори дом в България. Българският и арменският народ са тясно свързани с своята историческа съдба. Много арменци са намерили убежище на наша територия и техните потомци имат в лицето на България своя родина. И към настоящия момент тези хора са едни от най-лоялните граждани на българската държава. През 2015 година, в навечерието на 100 годишната от геноцида над арменците, Българското народно събрание прие декларация, в която призна извършеното престъпление. Така страната ни вписа своето име сред онези над 35 държави по света, които признаха извършеното престъпно деяние. Затова, нека днес, когато света отбелязва 109-та годишна от геноцида над арменците в Османската империя, да отдадем своята почет към жертвите. Нека да си припомним Яворовия стон и болка, вплетени в една от най-прекрасните елегии арменци, и да си обещаем да не допускаме да се повтарят подобни трагични страници, да не проявяваме търпимост към подобни злодеяния и да се противопоставяме на всяко насилие. В името на мира, справедливостта и хуманността, нека не забравяме историческата истина и като цивилизовани хора да я отстояваме. Историята помни, ние помним.
Благодаря, господин Зафиров. От името на парламентарната група на Възраждане.
Господин председател, уважаеми сънародници, днес Народното събрание трябваше да започне своята работа с минута мълчание в памет на жертвите на арменския геноцид. Натъртвам геноцид, защото преди 109 години е извършен геноцид. Една част от един народ, най-древният християнски народ, по-голямата част, е избита, изклана безжалостно от Османската империя. Затова ние предложихме да има минута мълчание в памет на жертвите на първият и най-големият в историята на човечеството и особено пък за 20 век геноцид. Това обаче не се случи, защото, уважаеми сънародници, според мнозинството на ГЕРБ, ДПС и ППДБ, което продължава да управлява този парламент, годишнината не била кръгла. Годишнината не била кръгла. Странно обаче това не важи за друг геноцид, който ние отбелязваме, защото в крайна сметка ние като един достоен народ, като един от най-старите европейски народи, като народ, който също е страдал от геноцид срещу него самия и то през 20 век също, защото геноцидът срещу българите предхождаше геноцидът на арменците и геноцидът на евреите, извършен от нацистска Германия през 40-те години на миналия век, ние осъждаме всякакви форми на геноцид. Странно обаче е, че това народно събрание, под давлението на ДПС най-вече, които между другото липсват тук в залата, и аз не знам дали в момента камерите ще ги показват, защото все пак може би и това не трябва да се вижда, но залата в момента тук в средата е празна. Не знам, пак още веднъж повтарям дали това се вижда, но залата, ще оказа за трети път, в средата тук е празна. Защото тук има една партия, която в момента отива за да обслужва интересите на Ердоган и интересите на неосманска Турция. Защото това, че тук ДПС ги няма, е изявление. Изявление, което е много по-силно от 1100 декларации, прочетени от тази зала. Те казват, на нас не ни пука. Арменците не са били изтребвани. Напротив, официалната гледна точка на турската историография е, че арменците са предизвиквали клането срещу мюсюлманите. Вие представяте ли си за каква брутална наглост става въпрос. Но това далеч не е прецедент. Турската историография твърди също нещо и за нас, българите. Не знам дали сте наясно, но в турската историография е записано, че всъщност по време на априлското въстание българите извършват огромни зверства и клането срещу мюсюлманите, а после по време на руско-турската освободителна война. Ние българите заедно с руската армия извършваме безчинства и зверства в огромни мащаби срещу невинното мюсюлманско население. Излязоха дори и книги, финансирани от Турция, на самозвани историци, американци впрочем, които обясняват как тук по време на руско-турската война е извършен геноцид от страна на българите и руснаците спрямо мюсюлманите, че всъщност тогава в България българите са били малцинство. Това в момента обаче е по-скоро в рубриката «Национално предателство» и хроника на историческите фалшификации. За арменците обаче това не е така, защото ние имахме щастието да се освободим и макар и да не успяхме да се обединим дори до ден днешен, поне успяхме да запазим половината от българските земи. Натъртвам половината, защото другата половина все още са под чужда окупация. Но арменците нямаха този късмет. Това, което е останало от Армения днес, е горе-долу не повече от 10% от историческата арменска земя. Армения, която е била някога на три морета, колкото и парадоксално да звучи това, днес е затворена дълбоко в дебрите на Кавказ, защото старите арменски градове, Ван, Карс, Диарбекир, Сивас, Ерзерум, в момента в тях няма никой, който да каже дума на арменски, защото арменците бяха избити и изклани като животни. От тези, чието наследници днес тук, ДПС, отказват да осъдят. От тези, които извършиха първото огромно масово убийство на хора само единствено заради техния етнически происход. Всичко това може да каже следното нещо. Днес Българското народно събрание се закича за пореден път с клеймото на позора. Позор! Позор за ГЕРБ, позор за ППДБ, позор за липсващите ДПС, обслужващи турската националистическа политика, които за пореден път се държат като турска чужда партия в българския парламент, а не като българска национална организация, каквато претендират, че уж са. А всъщност не са. Пета колона на чужда държава, на чужд диктаторски, антидемократичен, тоталитарен режим. Враг на европейската цивилизация. Всичко това, което в момента се случва, е показателно за пропадането на българската държавност. Защото жертвите, уважаеми сънародници, не могат и не бива да бъдат делени. Защото когато ние ставаме тук на крака, за да отдадем минута мълчание, да сведем глави в памет на невинните жертви на Холокоста, милиони избити по време на нацистския режим в Европа, би трябвало да направим също нещо и с невинните жертви на арменския геноцид. Но това Българско народно събрание отказва да го направи. Това позорно народно събрание, всъщност антинародно събрание, дели жертвите. Евреите са жертви, арменците не са жертви. Това е отвратително. Знаете ли защо? Защото ще ви припомня една реплика на Хитлер, когато започват да обсъждат изтреблението и геноцида над евреите. Има опасения. Какво ще се случи, защото с оглед на това престъпление, което предвиждат да извършат нацистите, ще пострада изключително много образа на Германия. Хитлер казва, а някой помни ли какво се случи с арменците? Е, ние от Възраждане помним и по-голямата част от българския народ помни. За съжаление обаче модерните еничери не помнят. Ни им пука, забравили са. Не ги интересува. Няколко милиона по-малко все тая. Какво би станало обаче, ако от България остане само Софийското поле? Защото горе-долу това е еквивалента на днешна Армения спрямо България. В исторически план представете си. Какво би се случило, само си представете. Ако, примерно, след 10 или 15 години във Варна, в Бургас, в Търново, в Стара Загора, в Смолен, в Благоевград, в Видин, в Хасково, няма нито един човек, който да говори на български. Няма. Всички да са избити или да са прогонени. Ето това е нещо, което ние трябва да знаем и което трябва да припомнем всеки път, за да не допускаме този огромен геноцид да се повтори. Защото в интерес на истината той се случва и до ден днешен. Той не е спрял. Геноцидът вече се превръща в етноцид. Етноцидът е още по-префинена форма, при която изтръгваш дори и културата, унищожаваш спомените от присъствието на този народ. Етноцидът продължава днес Азербайджан, който миналата година изгони 120 000 арменци от Карабах. И още една част от арменската национална територия, от националното огнище на арменския народ, беше изчистена от арменско население. Една част от арменското национално огнище беше загасена. Още една част. Какво направи така нареченият цивилизован свят и международна общност? Казвам това с изключително отвращение, защото цивилизованият свят и демократичната общност всъщност разбират Съединените щати, Канада, държавите от Западна Европа, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея. Това е цивилизованият свят. Отказва въобще да коментира този казус. 120 000 души били изгонени. Няма проблем. Същото нещо, което се случва и днес, между другото, с друга форма на геноцид, провеждана заедно с етноцид в Газа от правителство на Нетаняху. Едно към едно. Така че геноцидът е тук. Той прераства в етноцид и няма застраховани народности и нации. Никой да не се мисли, че ние сме застраховани. Особено с наличието на пета колона, която е готова тук да забие във всеки един момент нож в гърба на българската държава. И която не се свини да излезе от тук и буквално да се изхрачи в лицето на българската парламентарна институция, каквото е Народното събрание. Така че, когато говорим за миналото, никога не трябва да забравяме бъдещето, защото миналото не може да се промени, то може само единствено да ни научи и да ни позволи да не допускаме никога повече грешките на миналото. Защото ние също сме били жертви на геноцид. Защото в тази зала има потомци на бежанци, които са били прокудени само защото са българи. От Източна Тракия, Северна Добруджа, Поморавието, Западните покрайнини, Вардарска Македония, Беломорска Македония, Западна Тракия. Половината от българската територия. Някъде все още там живеят българи. Слава Богу, далеч не всички са прокудени или избити. Но далеч не са и мнозинство. Така че, българи, бдете и не забравяйте. Това, което ние имаме днес като нация, като държава, като свобода, това не е нещо, което ни е дадено даром. Ние сме го извоювали с кръвта си, платили сме го с кръвта си. И не забравяйте, че както днес имаме свобода, утре може и да нямаме. Защото тя не е даденост. Тя трябва да се завоюва всеки Божи ден. Защото ако не се борим, ако не се бием за нея, съдбата на изтребените арменци ще стане съдбата и на българите. И не само на нас. Това не бива никога да се забравя. Поклон пред жертвите на геноцида.
От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. За процедура, господин Зафиров.
Уважаеми господин председател, уважаеми сънародници, няколко дни живот остават на това народно събрание. Нека то да не приключва с позор. Призовавам с минута мълчание да почетем паметта на невидните жертви на геноцида на арменците.
Господин Георгиев, за декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Георгиев. Заповядайте за декларация. И чакате, господин Георгиев. Благодаря ви, колеги. За уточнение, тази процедура не беше допусната за днешното заседание на председателски съвет, но господин Зафиров, както и миналата година, се изкуши да наруши правилата. Очевидно, това е тенденция, която се повтаря в надпреварата, кой да е по-пръв тогава, когато няма годишнина. Отбелязват се годишнини, а не се отбелязват прищявки на народни представители. Заповядайте с декларация.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, през 2015 година...
Защото беше, извинете, господин Георгиев, защото беше процедура и мога да я коментирам, господин Ченчев.
През 2015 година 43-то Народно събрание прие решение, с което призна масовото изтребление на арменците в Османската империя през 1915-1922 година и обяви 24 април за ден на възпоменание на неговите жертви. Нашият народ с духа на изконната българска толерантност и съпричастност към други етноси и религии е спомогнал над 70 000 арменци да бъдат спасени и да намерят своята втора родина. Днес, когато светът е изправен пред нерешени проблеми и предизвикателства, хуманитарните трагедии в Украина, Близкия изток, свързани с живота и бъдещето на милиони жени, мъже и деца, още по-належащо е, почитайки паметта на жертвите, да осъзнаем, че правото на живот, уважението и справедливостта към всеки човек, независимо или тъкмо поради неговата индивидуалност, е най-висшата ценност. Това трябва да бъде отстоявано всекидневно. И макар да е огромна ролята на междуправните актове и националната законодателна система в това отношение, крайната цел е да се постигне дълбоко осмислена и осъзната промяна на нагласите в обществото и поведението на всеки един от нас. Защото на всяко от човешките права съответства и отговорност. Това е отговорността да се зачита правото на другите, а когато взаимно пазим правата си, ние сме и солидарни. Активната гражданска позиция се ражда от чувството ни за социална загриженост, ангажираност и съпричастност към голямата общност, които излизат извън границите на националната и културната идентичност. Защото нашия свят е шарен, изтъкан от различни раси, религии и националности, които в своите корени, култури и традиции са истинските носители на световното културно, етническо и религиозно многообразие и колорит. Какво по-хубаво от това да имаме живот изпълнен с мир и сътрудничество? Да можем в съзвучие да загърбим клишето и бляна по една непостижима, но истинска цел. Днешният ден фокусира вниманието ни към един важен и трагичен урок от историята, но даваш ни и знание как бихме могли да се справим в бъдеще с подобни заплахи, осъзнавайки и защитавайки значимостта на правата на човека в тяхната универсалност, неделимост и взаимност. Те са в основата на всичко, към което трябва да се придържаме и да се стремим днес в демократичната и напредничева част от цивилизацията. Толерантността, милостта, съпричастността винаги и във всички култури са били критерии за висотата на човешкото поведение. Неоспорим факт е, че въпреки всички трудности, тук ние не сме позволявали религиозни войни на основата на верски различия. Нашата национална традиция на толерантност и уважение към различните ни задължава да продължим активно да се противопоставяме на антисемитизма, ксенофобията, расовата дискриминация, религиозната нетърпимост, езика на омразата и всички други съвременни форми на дискриминация. Принципи, които са израз на най-високото ниво на хуманизъм, мечти, стремежи и идеи на цялото човечество. Но нека направим всичко възможно, за да дадем пълноправен живот през призмата на взаимното опознаване, взаимното приемане и уважение. Защото това е начинът за преодоляване на предизвикателствата на съвремето и гарант за по-доброто бъдеще. Нашето и на децата ни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. Две съобщения. Първото е с протокол 19.4 на народните представители от парламентарната група Движение права и свободи е взето решение за промяна в ръководство на парламентарната група, като се освобождава Хатидже Георгиева и се избира Ретена Нисова за зампредседател на парламентарната група на ДПС. Следващото съобщение е министър на отбраната е уведомил с уведомление входящи номера от 49-403-09-25 до 27, предоставена комисията по отбрана за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Уважаеми колеги, има ли други процедури? Не виждам. Ще пристъпим към полагане на клетва от новоназначение служебен министър на земеделието и храните. С указ 119 на основание член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България, президентът на Републиката постанови Стефан Димитров Димитров да бъде освободен от длъжността служебен министър на външните работи и Кирил Маринов Вътев от длъжността служебен министър на земеделието и храните, назначени с указ 101 от 9 април 2024 година, като Димитър Борисов Главчев, служебен министър-председател, е назначен за служебен министър на външните работи, а Георги Щерев Тахов за служебен министър на земеделието и храните. Премиерът Главчев е положил клетва като член на Министерски съвет. Затова клетвата като член на Министерски съвет ще бъде положена от назначеният за министър на земеделието и храните Георги Щерев Тахов. Поканете министъра да положи клетва. Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Преминаваме към законопроект за изменение и допълнение на закона за българите, живеещи извън Република България. Второ гласуване. Постъпил е доклад от Комисия по политиките за българите извън страната. Кой ще го представи? Заповядайте, господин Даскалов. Господин Енчев, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, законопроект за изменение и допълнение на закона за българите, живеещи извън Република България, с абревиатура номер 49-302-01-83, внесен от Министерски съвет на 28 декември 2023 година, прият на първо гласуване на 20 март 2024 година. Проект – второ гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на закона за българите, живеещи извън Република България. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1, като в член 22а, Алинея 1, думите на министерския се заменят с към министерския. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3. Заключителна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 4. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага в следната редакция на параграф 4. Параграф 4. Министерският съвет приема правилник за организацията и дейността на Съвета за координация на политиките за българите извън Република България в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.
Благодаря, господин председател.
Откривам разискванията по предложените текстове за изказване. Заповядайте за изказване.
Благодаря, господин председател. Няма да бъда многословен. Повечето неща се изказах още предния път на първо гласуване. Но искам така да подчертая някои неща. Параграф 1, член 22б. Изкарал съм просто няколко точки съвсем така случайно. Съветът издава насоки и препоръчва действия за реинтеграция на завръщащи се българи в чужбина. Как точно? С липсата на училища и детска градини в селата, които искаме да възродим. С препълнените такива в няколкото града, където е съсредоточена 90% от промишлеността. С липсата на учители по малките места. Как точно се реинтегрират завръщащите се българи и техните семейства? Съвета синхронизира дейностите по програми и проекти, насочени към българските общности и техните организации извън страната, управлявани от органите на централната власт. Хайде да ви попитам, ансамблите, които се създават в чужбина, по чия власт са? А ако са създали на местна почва в съответната страна, колко финансиране получават? Някой говори ли с тези хора, които иска да се ангажират с подобна дейност и да им представи какви са перспективите пред тях и каква помощ могат да очакват от държавата. Вместо да се решават ето такива проблеми, се създава съвет, който ще заседава и ще препредава топката от едното министерство към другото с КПД близо до нулата. Предния път го бях нарекал органът на бездействието, но сега може да надградим този етикет и да му кажем, че това ще е органът на колективната безотговорност. Това е за нас този целомъдрен, в кавички, законопроект, чиято опаковка този път даже не е лъскава, а съдържанието и ще се види още в следващия парламент. Кой обаче ще поеме тази отговорност? Министър-председателя или министрите, които участват в съвета? Редовните, служебните, кой точно? Крайно време е да спрем да си губим времето с подобни абсурдни, безсмислени предложения като този законопроект и просто да направим едно министерство на българите зад граница, което ще може да се занимава с всички политики посочени и най-важното ще бъде отговорно за постигането им. Възраждане твърдо ще гласува против и за второ четене. Благодаря ви.
Благодаря, господин Димчев. Има ли реплика? Няма. Госпожо Цонева, за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в дебата, който се проведе на първо четене и в комисиите, в комисията за българите зад граница, беше ясно подчертано, че страната ни се нуждае от силен координационен механизъм и от поемане на управлението на тази политика на ниво министър-председател. Именно защото е необходимо програмите, които и инициативите и бюджетите, които се насочват в областта на образованието, в областта на културата, към българските общности зад граница, да бъдат добре синхронизирани, за да може тази дейност да повиши своята ефективност. Координацията е определено задължителна. Бих могла да дам един добър пример за това при едни добре координирани усилия между нуждите на българската общност в Тараклия, усилията на Министерство на образованието, усилията, които вложи Външно министерство. Тази година можем да се поздравим с това, че най-сетне Русенския университет ще има филиал в Тараклия и младежи с български произход ще могат да получават образование по модерни специалности. Затова с твърдо убеждение ние от Продължаваме промяната Демократична България ще подкрепим този механизъм на взаимодействие между различни институции, за да могат още по-устойчиво започнатите политики да бъдат осъществявани и най-вече да може да се надгражда, защото нуждата в тази сфера е изключително отчетлива. Зад граница живеят над 1,5 милиона българи, различни групи с различни нужди. Тези нужди трябва да бъдат ясно идентифицирани, към тях трябва да бъдат добре насочвани и калибрирани съответни политики и този механизъм, издигнат на ниво управление от премиера или упълномощено от него лице, ще бъде добра крачка в тази посока. Благодаря.
Благодаря, госпожо Цонева. Реплика дали има? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване наименованието на закона, параграф 1 с редакционните бележки на комисията, параграф 2 по вносител, параграф 3 по вносител, наименованието заключителна разпоредба и параграф 4 в редакция на комисията. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 160, за 114, против 38, 8 се въздържат. Прието е предложението. С това и закона. Преминаваме към Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 49-302-01-53, приет на първо гласуване на 31.01.2024 година. За доклад, госпожо Александрова, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 49-302-01-53, внесен от Министерски съвет на 12 септември 2023 година, приет на първо гласуване на 31 януари 2024 година. Проект за второ гласуване, Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1, текст на вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Параграф 3. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3. Параграф 3. В член 609 алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Връчването по почтата се удостоверява съгласно член 18 от регламент в скоби ЕС 2020/1784. Предложение на народния представител Анна Александрова по реда на член 80, алинея 7, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 4. Параграф 4. Създава се член 609А. Връчване по електронен път в друга държава членка. Член 609А. Връчването може да се извърши по електронен път по член 19, параграф 1 от регламент в скоби ЕС 2020/1784, ако получателят е дал предварително изрично съгласие да приема електронни изявления и електронни документи, съобщения, призовки и книжа от съда в производството пред съответната инстанция или пред всички инстанции. Параграф 4. Предложение от народния представител Маргарита Махаева и група народни представители. Параграф 4 се отменя. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4, който става параграф 5. Параграф 5. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 5, който става параграф 6. Параграф 6. В член 611 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В заглавието думите член 2.1 и 2.2 от регламент ЕО номер 1393 1397 се заменят с член 3, параграф 1 и 2 от регламент ЕС 2020/1784. Точка 2. В алинея 1 думата чужбина се заменя с друга държава членка. Точка 3. В алинея 2 думата чужбина се заменя с друга държава членка, а след думите е районният съд се добавят или съдебният изпълнител. Точка 4. В алинея 3 се създава изречение 2. Когато районният съд не може да извърши връчването на посочени от страната адрес, той служебно установява наличието на постоянен или настоящ адрес на получателя и препраща искането за връчване до съответния районен съд, в чийто район трябва да се извърши връчването. Точка 5. В алинея 4 думите съдебно учреждение се заменят с районен съд. Параграф 6. Предложение от народния представител Маргарита Махаева и група народни представители. Параграф 6 става параграф 5 и се изменя така. Добавя се член 612А със следния текст. Компетентни органи по член 7, параграф 1, буква А от регламент ЕС 2020/1784, член 612А по искане за установяване на адреса на получателя на документ, компетентен е районния съд, за чийто район са предоставени данни. Когато не са предоставени данни за адрес, компетентен е Софийският районен съд. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 6, който става параграф 7. Параграф 7, текст на вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 7, който става параграф 8. Параграф 8, член 613 се изменя така. Недопустимост за пряко връчване. Член 613. В Република България не се допуска връчване по член 20, параграф 1 от Регламент ЕС 2020/1784. Параграф 8. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 8, който става параграф 9. Параграф 9. В член 613а, в изречение първо, думите член 19.4 от Регламент ЕО номер 1393/2007 се заменят с член 22, параграф 4 от Регламент ЕС 2020/1784. Параграф 9. Текст на вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 9, който става параграф 10. Параграф 10. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 10, който става параграф 11. Параграф 11. Член 614 се изменя така. Събиране на доказателства в друга държава членка. Член 614. Когато събирането на доказателства трябва да се извърши съгласно Регламент ЕС 2020/1783, съдът може да отправи искане за събиране им до компетентният орган на другата държава членка или при условията на член 19 и 20 от регламента да изиска директно събиране на доказателствата. Параграф 11. Текст на вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 11, който става параграф 12. Параграф 12. Член 615 се изменя така. Право на участие при събирането на доказателства. Член 615. Събирането на доказателства по реда на глава 2, раздел 3 от регламент ЕС 2020/1783 от съда на друга държава членка може да се извърши в присъствието и с участието на българският съд или на делегиран представител на съда на страните в процеса, техните представители и вещи лица. Параграф 12. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 12, който става параграф 13. Параграф 13. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 13, който става параграф 14. Параграф 14. В член 617 се правят следните изменения. Точка 1. В заглавието думите член 2.1 и 3.3 от регламент ЕО номер 1206/2001 на съвета. Заглавие е допълнено тире държавен брой 50 от 2008 година в сила от 1 март 2008 година се заменят с член 3, параграф 1 и член 4, параграф 3 от регламент ЕС 2020/1783. Точка 2, алинея 2 се изменя така. Алинея 2 компетентен да разреши директно събиране на доказателства по член 19 от регламент ЕС 2020/1783 на територията на Република България, както и да окаже практическа помощ за събирането окръжният съд, в чийто район то ще се извършва. Параграф 14. Предложение от народния представител Маргарита Махаева и група народни представители. Параграф 14 се отменя. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Анна Александрова по реда на член 80, алинея 7, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносители. Предлага следната редакция на параграф 14, който става параграф 15. Параграф 15. В член 618 думите регламент ЕО номер 1206/2001 на съвета се заменят с регламент ЕС 2020/1783 в Република България. Накрая думите или да са придружени от превод на български език се заличават. Параграф 15. Предложение от народния представител Маргарита Махаева и група народни представители. Параграф 15 става параграф 13 и се изменя, като след думата решение се добавя по въпроси, свързани с развод, законна раздяла или обявяване на недействителност на брака. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 15, който става параграф 16. Параграф 16, глава 57, раздел 1 се създават членове 620А, 620Б и 620В. Удостоверение по член 36, параграф 1. Първи член 47, параграф 1 от регламент ЕС 2019/1111 на съвета от 25 юни 2019 година относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси свързани с родителската отговорност и относно международното отвличане на деца ОБЛ 178/1 от 2 юли 2019 година, наричан по-нататък регламент ЕС 2019/1111. Член 620А. Алинея 1. Първоинстанционният съд решил делото или допуснал предварително изпълнение за решението, издава по молба на страната удостоверение по член 36, параграф 1, съответно по член 47, параграф 1 от регламент ЕС 2019/1111. Алинея 2. Разпореждането, с което се отхвърля молбата по алинея 1, подлежи на обжалване с частна жалба. Алинея 3. Съдът по своя инициатива или по молба на някой от страните може да поправи допусната в удостоверението по алинея 1 грешка или пропуск, когато това води до несъответствие с решението, въз основа на което то е издадено. Към молбата за поправка се прилага оригиналът на издаденото удостоверение. Заедно с поправката съдът разпорежда издаване на ново удостоверение. Алинея 4. Съдът по алинея 1 по своя инициатива или по молба на някой от страните може да отмени разпореждането, въз основа на което е издадено удостоверението по член 47, параграф 1 от регламент ЕС 2019/1111, ако не са спазени изискванията за неговото издаване. В този случай издаденото удостоверение по член 47, параграф 1 от регламент ЕС 2019/1111 се обесилва и се издава удостоверение по член 49 от регламент ЕС 2019/1111. Разпореждането, с което се произнася съдът, се връчва на страните и подлежи на обжалване с частна жалба. Удостоверение по член 49 от регламент ЕС 2019/1111. Член 620б, алинея 1. Първоинстанционният съд, разгледал делото или съдът, пред който делото е висящо, издава удостоверение по член 49 от регламент ЕС 2019/1111 по молба на някой от страните, когато решението, удостоверено в съответствие с член 47 от регламента, е престанало да бъде изпълняемо или неговата изпълняемост е била спряна или ограничена. Алинея 2. Разпореждането, с което се уважава или отхвърля молбата, се връчва на страните и подлежи на обжалване с частна жалба. Необжалваемост, член 620в, не подлежи на обжалване определението за прекратяване на делото, след като съд на друга държава членка е приел компетентността в случаите по член 12 от регламент ЕС 2019/1111. Параграф 16. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 16, който става параграф 17. Параграф 17. В член 621 алинея 2 се изменя така. Алинея 2. Компетентните органи по регистрацията актуализират регистрите за гражданското състояние въз основа на влязло в сила решение, автентичен акт или споразумение от друга държава членка съгласно регламент ЕС номер 2201/2003, регламент ЕС 2019/1111. Параграф 17. Предложение от народния представител Маргарита Махаева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносители и предлага следната редакция на параграф 17, който става параграф 18. Параграф 18. В член 622 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 2 след думите наричан по-нататък регламент ЕС номер 1215/2012 се добавя и на регламент ЕС 2019/1111. Точка 2. В алинея 3 в изречение 1 думите държава членка на Европейския съюз се заменят с държава членка и се създава изречение 2. Съдът може да поиска решението или удостоверението да бъдат преведени на български език. Точка 3. В алинея 5 думите държава членка на Европейския съюз се заменят с друга държава членка. Параграф 18. Текст на вносител. Предложение от народния представител Маргарита Махаева и група народни представители. Параграф 18 става параграф 16 и се изменя така. Алинея 4 се отменя, следващите алинеи се преномерират съответно. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносител и предлага следната редакция на параграф 18, който става параграф 19. Параграф 19. Създава се член 622в. Пряко изпълнение по реда на глава 4 от регламент ЕС 2019/1111. Член 622в, алинея 1. Съдебно решение, автентичен